I mellemtiden sagde disciplene til ham, Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplene til hinanden, må nogen have givet ham noget at spise? Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten. Men jeg siger jer, luk jeres øjne op og se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så at den, der sår og den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord, en sår og en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af jer af deres slid. Amen. Værsgo at tage plads. Jeg indrømmer bare lige fra start. Jeg har ikke sådan stået og tænkt voldsomt meget over farver. Så hvis jeg glæder jer til, at jeg nu så skulle bygge videre på Arnes lille farve, så bliver I nok lidt skuffet. jeg tror, det er vigtigt for mig at sige her fra start, at den her prædiken kan ligesom ikke, den hænger ikke sammen, hvis man ikke tænker, at Helligånden virker, og det er Helligåndens eller Guds projekt, det her med høst og mark. Og det får jeg måske, jeg får ikke sagt Helligånden så mange gange gennem min prædiken, så nu starter jeg lige med at sige den, at den ligger ligesom selvfølgelig, at det er Helligåndens virke, og det er Helligåndens arbejde, det er ikke vores præstation, det er Helligånden, der arbejder, når vi står ud og høster. Er der en fantastisk? Yes, der har vi den. Jeg har så valgt den gyldne høst, kan man se. Ikke den hvide, men... Hvornår var du sidst så begejstret, at du faktisk ikke lige tænkte over det med at spise? Eller det med mad egentlig ikke blev så vigtigt for dig? Tiden gik ligesom bare, og så pludselig så var det faktisk ret mange timer siden, du overhovedet spiste og ikke tænkte over det. Hvornår var sidste gang, at du så på høsten, der venter på at blive samlet ind med Jesu øjne? Og kan de to spørgsmål måske hænge sammen? Den form for begejstring gives måske ikke så tit. Det ved jeg ikke. Men det er ikke så tit, jeg oplever så stærk en begejstring. At jeg fuldstændig glemmer at spise. Det er sket, men ikke så tit. Men jeg tænker, det må være noget i den stil, Jesus han er ude i, når han siger, jeg har en føde, som I ikke kender til. Disciplen tænker sikkert noget meget konkret, det plejer de at gøre. Når Jesus han siger sådan noget lidt abstrakt, så tænker disciplene, nogen har måttet give ham noget mad. Men det er ikke det, Jesus han tænker på. Han har ikke fået fysisk noget at spise, men han var så fuld af begejstring over det, der lige var sket. Samtalen med kvinden viste, at der uden for grænserne af det udvalgte folk, uden for selve Jerusalem, der var der nogen, der var åndeligt sultne og klar til at modtage budskabet om Messias. Og det var den føde, Jesus han kunne leve af. Længe i hvert fald. Den føde, som var givet fra Gud. Og gør hans vilje. Den samtale med kvinden vakte så meget begejstring, at det i sig selv var føde for en tid. Som et resultat af den her samtale, så kan Jesus se for sig i sit indre, den her mark, der er helt hvid, eller gylden, alt afhængig af, hvilken verdensdel vi nu er i, og hvad der er på den mark, der er klar til høst. Og normalt, når vi sådan høster, altså nu, der hvor jeg bor, der er jeg omgivet af marker. Og jeg vil sige, bondemanden han arbejder noget før, at han kan blive klar til høst, fordi marken skal ligesom gøres klar til såning. Og så skal der sås, og så skal den plejes og passes, og der ligger mange timers arbejde, før han er klar til at høste, og selve høstarbejdet, det er der i hvert fald også mange timer. Men Jesus han siger egentlig, der er klar til høst nu. Selvom der i princippet burde være længere tid til, så er der klar til høst nu. Selvom I ikke selv har sået, siger Jesus, så er der klar til høst. Så der er et samarbejde, et helt andet samarbejde. Det kan godt være, at der er nogen, der sår, og nogle andre høster. Det er ikke nødvendigvis sådan, at du sår, og du også selv høster. Men til gengæld, så læg mærke til i vers 36, hvor han siger, at den, der sår og høster, skal glæde sig sammen. Det er et samarbejde. Og den ene er ikke mere vigtig eller bedre end den anden. Det er altid spændende, når en helt ny mark åbner op og klar til enten at blive sået eller til høst. Når en helt ny mark åbner op, det er altid spændende, det er det også den dag i dag. Og nogen vil måske mene, at det er sværere i dag, det med at marker åbner op, eller at snakke om tro med folk, fordi vi er så skeptiske i vores samfund i dag. Men vi er ikke anderledes, end vi var dengang. Dengang Jesus og Paulus gik rundt, det var også et skeptisk samfund. Så der er ikke noget, der har ændret sig på den måde. Men det, der sker, når vi læser i Apostlenes Gerninger, og den tekst, vi har derfra i dag, det, der sker, det er, at sagen for kristendommen, der bliver lavet, er så stærk, at folk bliver overbevist. Og hvordan er den sag så blevet lavet? Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger. Altså hele Apostlenes Gerninger er sådan set en lang forklaring på, hvordan den her sag for kristendommen bliver lavet. Og det her, at det er vigtigt at huske, hvad jeg sagde først, Helligånden. Helligånden først og fremmest arbejder. Men vi er nødt til at se på, hvad gjorde folkene også? Hvordan lod de sig bruge af Helligånden i deres arbejde, så kirken faktisk voksede? Og det skal vi kigge lidt på i dag, og det skal vi kigge på ud fra de her tre punkter, som jeg har. Og som vi kan finde, i hvert fald de to første i Paulus' tale til Areopagus, på Areopagus. Og det handler om evangeliets overbevisende kraft. Og den har, at jeg vil kigge på de her tre dele i dag. Jeg siger ikke, at nu er den omfattende, så nu har den har ikke andet end de her, eller noget som helst andet. Jeg vil bare gerne lige have fokus på de her tre ting i dag. Den kulturelle kraft, den intellektuelle kraft og den personlige kraft. Personlig overbevisningskraft. Og jeg vil starte med den kulturelle. Fordi Paulus han står på Areopagus. Areopagus det er sådan ligesom mediecenteret. Det er TV2, alle TV2's newskanaler samlet på et sted. Det havde ikke TV2 News dengang, sjovt nok. Men man havde det her samlingspunkt, som var midtby. Det var her, man gik til, hvis man skulle have nyheder, både om politiske og økonomiske og alt muligt andet. Så var det her, man mødtes. Det var også her, de intellektuelle kom og mødtes og debatterede filosofiske retninger. Det var her, det skete. Det er midtpunktet i samfundet. Og her, der blev Paulus inviteret til at komme og tale om evangeliet. Paulus han har den strategi, at han både taler i synagogerne, så han er der, hvor hjemstedet, kan man sige, for troen. Men han er også midt i byen. Og det er han gennem hele Apostlenes Gerninger, når man læser. Han går til synagogen først, og så går han ud i byen og taler. Og der jeg vil hen er ikke, at nu skal vi tage ud på gader og stræder, og forkynde, fordi det er sjældent, eller det er der nogen, der er kaldet til, men det er ikke alle, der er kaldet til lige at gå rundt ude på gader og stræder og forkynde evangeliet. Men vi skal se på princippet bagved. Hvis vi forstår evangeliet og lever i overensstemmelse med det, så vil det ikke blive i den private sfære eller til gudstjenesterne. Hvis vi virkelig forstår og lever efter evangeliet, så bliver det ikke her søndag formiddag. Så kan vi ikke andet end at tage det med os, der hvor vi går hen. Fordi det lever i os. Det bliver en del af os. Det vil påvirke vores liv hele vejen rundt, også det offentlige. Så et eksempel, jeg tænker tit på Peter, da han bliver kaldet. Lige inden Jesus kalder, kom og følg mig, så får Peter den største fiskefangst, han nogensinde har set for øjnene af sig. Altså jeg tænker, der er bare måneders løn liggende i den båd af fisk. Med fisk. jeg havde måske været lidt fristet til lige at få sådan ordnet fiskene og få tjent pengene. Sendt hjem til min familie, inden jeg så valgte at gå med Jesus. Det gør Peter ikke. Han vender ryggen til den fiskebåd fuld af fisk. Og siger, okay, jeg følger dig. Jeg er sikker på, at der er nogen i hans familie og alt muligt, der så tog sig af de fisk. Der er nok nogen, der har tænkt på de fisk. Og det. Men Peter, han var simpelthen i stand til at slippe og følge Jesus. Vi får en ny attitude, når vi har mødt Jesus og den rigdom, der er hos ham, så får vi en ny attitude til alle ting i livet. Og penge bliver ikke det samme værd. Jeg siger ikke, vi kan ikke leve uden penge, sådan er vores samfund bygget op. Men vi får en anden attitude til penge. De får en anden plads i vores liv. Vi får en anden attitude til vores arbejde, til vores relationer. Der er en ny frihed. Og når evangeliet får lov til at give plads, altså få plads ind i vores liv, så er det jo ikke bare en fred og en varm følelse for os privat. Det er det heldigvis også. Men det er mere end det. Det spreder sig. Det spreder sig til vores omgivelser, så der bliver en kulturel formgivning der, hvor vi er. Man kan se det rundt om i verden, når evangeliet først får fat steder i Afrika, hvordan landsbyer bliver forvandlet, der syn på kvinder bliver forvandlet. Når evangeliet får kraft og plads, så forandrer det. Også kulturen. Og så til det andet punkt, det intellektuelle. Paulus, han er sindssygt skarp til at aflæse den situation, han står i. Han er virkelig dygtig til at læse kulturen og de mennesker, som han står sammen med. Den måde, når man studerer den her tale, den er virkelig et studie værd i, hvordan man kan snakke med mennesker og nå ind lige der, hvor de er, og så fortælle dem evangeliet. Han tager fat i det, som man kunne kalde den store selvmodsigelse. Og så tager han fat i det med lægemets opstandelse. Den store selvmodsigelse, det er det, at de har det her alter, det er det, han tager fat i. Han siger, I har en alter for en ukendt Gud. Det, som I kender som ukendt Gud, det er ham, jeg fortæller jer om. Så der var hans indgangsvinkel. Men prøv at tænke på, hvad er konsekvensen af, at de har et alter for en ukendt Gud? Det betyder, at de kender ham ikke, men de ærer ham. Kender ham ikke, men de ærer ham. Og det er det, Paulus han tager fat i. Han prøver ikke sådan at vinde dem på den måde rationelt. Han er godt nok rimelig rationel egentlig i sin måde at bygge op på. Men han fortæller dem, de har det allerede i deres liv. Og det ser vi egentlig også i dag. Jeg synes, når jeg snakker med mennesker, de kan nogle gange have nogle synspunkter, eller nogle værdisæt, hvor jeg sådan tænker, hvor kommer de fra, hvis man spørger ind til det? Ja, men det synes jeg, det ved jeg faktisk ikke. Nej, men det ved jeg godt, tænker jeg så. Prøv at lægge mærke til det rundt om i samfundet. Hvor mange ting, der faktisk begynder at pege frem mod noget. Hvor folk ikke kan forklare, hvorfor det peger frem den vej. Vi har noget, at folk de faktisk er noget, som de ikke kender. Og så er der det med lægemets opstandelse. Og her giver han det ligesom som et bevis. Og det er egentlig noget, vi kan bruge i dag også, det der intellektuelle. Det der med lægemets opstandelse, det var altså ikke noget, som folk lige sådan snakkede specielt meget om på den tid. Det har vagt stor modstand. Der fandtes mange, der gik og tænkte. Altså, man kunne finde mange eksempler på folk, der synes, at de skulle troede, de var messias på Jesu tid. Men der var ikke nogen, der kun én, der påstår, at han opstod fra de døde. Og de her græske filosofer og sådan noget, den der græske tænkning, de synes, det er mærkeligt, det der med lægemets opstandelse, det giver ingen mening. Og så er der jøderne. Jo, nogle af dem, de vil sige, at der er en opstandelse af alle, helt ud til den sidste dag, men sådan midt i det hele. Ej. Så når kirken vokser på det her ene budskab, at Jesus Kristus er opstået fra de døde, så er det nok, fordi der er noget om snakken. Fordi hundredvis af mennesker har set ham, beretter Paulus. Hundredvis af mennesker har mødt den opstandende. Og de fortæller videre om det. Så det her, hvor Paulus han også går ind og bliver, sådan taler til intellektet og siger, kære venner, I er nødt til, det kan godt være, at I har alle mulige skeptiske ting i forhold til kristendommen, men her står den opstandende Kristus foran jer, og I er nødt til at forholde jer til det. Også med jeres tanke. Og i dag kan man sige, hvad er den historiske begrundelse for kirken, hvis det ikke var for Kristi opstandelse? Altså, jeg kan ikke finde nogen. Jeg synes alligevel, jeg har læst en del om kirkens historie. Så der ligger en intellektuel kraft i evangeliet også. Det sidste punkt, og det er det stærkeste selvfølgelig, personlig overbevisning. Og der når Paulus ikke, det er den mest kraftfulde og den mest overbevisende, det er selvfølgelig den personlige. Der nåede Paulus aldrig til i sin tale, han blev stoppet, fordi da de hørte om lægemets opstandelse, så var det som om, at nu synes de, han var lidt, nu blev det for gagak, så der var nogen, der gerne ville have den stoppet, og nogen var måske interesseret i at høre om den anden gang, men ikke i dag. Så Paulus når aldrig til tredje punkt i talen, men ud fra sådan resten af Nyt Testamentet, så giver det mening ligesom at have den personlige overbevisning med i den her tale til i dag, eller prædiken til i dag. Lidt tidligere, inden talen på Areopagus, så møder Paulus, han går rundt i Athen, og han ser alle de her afgudsbilleder, og han bliver oprørt. Der står, at han bliver oprørt over at se alle de her afgudsbilleder. Tænker, det er en ret kompleks følelse, hvis man sådan begynder at tænke over det, og være oprørt. For hvorfor bliver Paulus oprørt? Kunne han i princippet ikke være ligeglad? De må vel tro på, hvad de vil. Det har vi da i hvert fald i vores samfund i dag. Vi skal sandelig ikke blande os ind i hinandens liv, fordi du må mene det, du mener, og jeg mener det, jeg mener, og det er fint, og det er der også noget godt i. Men så bliver vi jo ikke oprørte. Men Paulus, han blev oprørt. Og det gør han, fordi at han har en kærlighed til det folk, og han har en kærlighed til den kultur. Det er en kompleks følelse, fordi den består af både kærlighed og frustration og måske vrede. Alt afhængig af situationen, tænker jeg. Og vi ser den også hos Jesus på korset. Jeg synes, der er en tendens til, at vi gerne vil have et lidt forenklet gudsbillede i vores tro i dag. Jeg hører mange, der siger, at Gud er kærlighed. Det kan vi ikke komme op og diskutere om, fordi det er han. Og det er vigtigt, at han er det. Det er grundstenen, kan man sige på en eller anden måde, i det hele. Og Gud elsker alle mennesker, det kommer vi heller ikke op og diskutere meget med mig om, fordi det gør han. Og heldigvis for det. Men det stopper bare ikke der. Der er mere til det end det. Og vi ser det på korset. Gud, han elsker os. Men han ser også ned på os og ser, at han har tabt os. Og han bliver faktisk så frustreret. Og han har så meget kærlighed til os, at han vælger at komme selv. For at vinde os igen. For at få lov til at være sammen med os igen. Så når Jesus hænger der på korset, så med den ene hånd, der er han så vred. Så vred på synden, at han må give sit liv. Og på den anden hånd, der gør han det gerne, fordi han elsker os. Men vi må ikke tage den her væk. Vi må ikke tage den ene hånd væk. Han har kærligheden, men han har også frustrationen. Eller vreden over synden. Og når vi møder den her komplekse kærlighed, så bliver vi sat fri. Og når vi lader os fylde af den her komplekse kærlighed, og lader den forandre os, så begynder vi at se verden med den her komplekse kærlighed også. Vi bliver frustreret, når vi ser på vores samfund, og ser, at de går i en helt gal retning, væk fra Guds vilje. Men vi stopper ikke med at elske det. Så mit spørgsmål til os i dag, bobler den her komplekse kærlighed så meget i dig, at den driver dig til midtpunktet, ligesom den drev Paulus til midtpunktet, nemlig Areopagus? elsker du kulturen og mennesker i den? Hvad var det, der forvandlede samfundet i den tidlige kirke, som vi kan læse om indtil? Det var Guds komplekse kærlighed, og at disciplene, de elskede kulturen. Ja, tak. Godt, jeg kan ikke huske, hvad jeg har sat på. De elskede bogstaveligt talt kulturen til døde. De elskede kulturen så meget, indtil den forandrede sig. Med Guds komplekse kærlighed. Så de talte imod, når de så noget, der var uretfærdigt. De snakkede ikke kun kærlighed, de snakkede også op imod uretfærdighed. Og alt det forkerte, og alt det, der var galt, og alt det, der ikke var Guds vilje. Og den sidste ting, ud over det med at elske, så var det, at Paulus, han kendte, som jeg også nævnte, han kendte virkelig, han havde virkelig sat sig ind i de mennesker, han skulle tale til. Kender vi vores kultur? Kender vi vores samfund? Kender vi de mennesker, der er omkring os? Og elsker vi dem? Elsker vi dem med Guds komplekse kærlighed? Amen.